Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Inteligența artificială scrie texte, generează imagini, gestionează investiții și influențează tot mai mult deciziile oamenilor. Pentru unii este cea mai mare oportunitate a secolului. Pentru alții reprezintă un risc pe care încă nu-l înțelegem pe deplin. Recent, Papa Leon al XIV-lea a numit inteligența artificială marea provocare socială a generației noastre. El avertizează că tehnologia nu este neutră, ci reflectă valorile celor care o creează și o controlează. Dar ce se întâmplă atunci când algoritm influențează nu doar economia și politica, ci și libertatea de conștiință? Sunt noile tehnologii doar instrumente de progres sau pot deveni și instrumente de control? Pentru creștinul atent la profeția biblică, aceasta nu este doar o discuție despre tehnologie. Este o discuție despre libertate, responsabilitate și lumea care se conturează sub ochii noștri. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Vom începe discuția din platou după ce urmărim un prim material video.
Dacă revoluția industrială a schimbat modul în care oamenii muncesc, revoluția inteligenței artificiale ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg și chiar se închină. Iar Papa Leon al XIV-lea pare să fi înțeles că miza este mult mai mare decât simplul progres tehnologic. În enciclica Magnifica Humanitas, publicată la 135 de ani după celebra Rerum Novarum a Papei Leon al XIII-lea, actualul pontif identifică inteligența artificială drept marea provocare socială a generației noastre. El afirmă că tehnologia nu este rea în sine, dar nici neutră. Ea reflectă valorile celor care o creează, o finanțează și o controlează. Paralela cu Rerum Novarum este evidentă. Dacă Leon al XIII-lea a intervenit într-o lume dominată de fabrici și de puterea capitalului industrial, Leon al XIV-lea intervine într-o lume dominată de algoritm, date și puterea giganților tehnologici. Pentru observatorii profeției biblice, această dezvoltare ridică însă întrebări suplimentare. Cartea Apocalipsei descrie o perioadă în care puterea religioasă și cea politică vor coopera pentru impunerea unei forme de conformism spiritual global. Cercetătorii onești ai Bibliei au interpretat de peste un secol că această presiune va culmina cu impunerea universală a duminicii ca zi oficială de odihnă și închinare. Desigur, Magnifica Humanitas nu vorbește despre o astfel de perspectivă. Totuși, enciclica susține necesitatea unor mecanisme globale de reglementare și coordonare în domeniul tehnologiei. Aici apare întrebarea esențială. Dacă inteligența artificială va ajunge să monitorizeze comportamente, să gestioneze identități digitale și să condiționeze accesul la servicii, cât de ușor ar putea deveni posibilă aplicarea unor norme religioase sau sociale la scară planetară? Nu tehnologia este problema. Problema este întotdeauna omul care o controlează. Istoria demonstrează că fiecare instrument creat pentru bine poate deveni un instrument al constrângerii. De aceea, provocarea nu este dacă AI va transforma lumea, ci cine va defini valorile după care această transformare va avea loc. Pentru creștinul atent la profeție, aceasta nu este doar o discuție despre calculatoare. Este o discuție despre libertatea de conștiință într-o eră a controlului digital.
Le spun bun venit invitaților de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună și vă invit să vorbim exact despre ceea ce ne-ați lăsat în ultima frază a clipului, și anume despre libertatea de conștiință în această eră a controlului digital. De ce credeți că asociază sau de ce credeți în afirmația aceasta pe care pontiful o face legat de inteligența artificială ca fiind marea provocare a generației noastre și ați pus-o cumva în contextul acesta al libertății de conștiință?
Nu țin neapărat să-i fac un compliment papei de la Roma, dar orientarea lui este cea care trebuie să fie, pentru că inteligența artificială nu influențează doar economia și doar graficele pe Wall Street. Și practic, inteligența artificială astăzi formează gândirea oamenilor, formând gândirea, generezi un anumit gen de comportamente. Și pe românește este o vorbă care spune depinde cine este la butoane. Adică artificial intelligence, acest uriaș concept tehnologic, asta nu este o chestiune, o apariție în univers aparte de voința umană. Sunt niște oameni care au creat mașinăriile astea, care oameni au la rândul lor propriile gânduri, propriile idei, propriile filozofii de viață și pe care în momentul antrenării acestor mașini, mașinile vor fi practic un fel de reflectare a gândirii oamenilor. Cine învață pe AI să-mi dea răspunsurile pe care eu le caut? Pentru că, de exemplu, dacă eu caut în unul dintre motoarele cele mai puternice răspunsul la întrebări religioase cu privire la mântuire, aparatul este în măsură să-mi spună 100 de răspunsuri, dar răspunsurile cu pricina sunt funcție de punctul de vedere din care eu i-am cerut. De exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea și aș putea să întreb aparatul cum înțelege un adventist de ziua șaptea mântuirea. Îmi va da cu o acuratețe inimaginabilă un răspuns cu privire la care pentru a-l formula mie mi-au trebuit zeci de ani de teologie. El furnizează răspunsul într-o secundă. Dar dacă întrebarea mea este cum poți răspunde la întrebarea cum se obține mântuirea din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe sau al Bisericii Catolice, în următoarea secundă el îți furnizează un răspuns din acel punct de vedere. Care e problema? Problema este că dacă astăzi aparatele fiind la începuturile lor furnizează răspunsuri aproximativ obiective cu specificația dăm răspunsul din punct de vedere al acelei biserici sau al celeilalte biserici, mâine poimâine lucrurile s-ar putea să devină destul de monocolore și răspunsul să dezavantajeze o religie sau alta care n-a fost suficient de dibace să pompeze acolo antrenament pentru mașina cu pricina. Cine e la butoane? Cine va fi la butoane? Este foarte important și papa a înțeles chestiunea asta mai bine ca oricine.
Vi se pare că o discuție de genul acesta ar intra un pic și în zona conspiraționistă? Adică am putea fi acuzați, urmărind poate și clipul și modul în care noi ne raportăm aici în platou la subiect, că uite, iar o iau adventiștii pe drumul acesta al persecuției, al fricii legate de ceea ce va urma, pentru că putem să ne gândim și în sensul acesta.
Da, bineînțeles că putem să fim acuzați de această abordare și conștienți fiind că există această potențială interpretare, ar trebui să fim mult mai atenți și mai precauți la asimila anumite informații care vin din partea diverselor autorități, fie că e vorba de o autoritate religioasă, politică, socială și așa mai departe. Cred că datoria noastră de căpătâi este aceea de a ne raporta la Cuvântul lui Dumnezeu și la profeția biblică. Și din
credeți, aici o mică paranteză, credeți că AI-ul chiar poate influența modul în care oamenii vor ajunge să gândească și să decidă în materie de religie, în materie de conștiință?
Eu cred că fiecare schimbare majoră care a avut loc la nivelul societății prin intermediul tehnologiei a avut o reflectare și în domeniul percepțiilor religioase. Și cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla. Ceea ce cred eu că poziția corectă pe care cred că trebuie să o avem este nu aceea de spaimă și de a găsi un nou motiv de efervescență și de reactivare a unui anumit tip de frică, ci cred că poziția corectă este aceea de a analiza într-un mod lucid, rațional, care sunt atuurile și care sunt riscurile presupuse de acest val împotriva căruia cu siguranță că nu ne vom putea ridica. Cred din toată inima că o utilizare lipsită de discernământ a acestui instrument poate să afecteze alegerile pe care un om le are. poate să-i afecteze valorile, poate să-i afecteze comandamentele de viață. Pentru că dacă preluăm o expresie sau mă refer la o expresie, cei care sunt la butoane, cei care sunt în spatele unui astfel de demers, au un anumit sistem de valori pe care nu-l văd a fi compatibil cu valorile Scripturii. Și atunci eu trebuie ca și creștin să am grijă că sunt ancorat, să fiu ancorat în ceea ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu, să-mi ascut discernământul în virtutea unei relații profunde cu El, să-mi hrănesc mintea cu lucruri valoroase și cu siguranță că dacă fac așa, voi fi în stare să folosesc inteligența artificială ca un instrument care mă poate ajuta să performez mai bine în domeniul de activitate pe care l-am. Din punct de vedere al eventualelor prognoze sau asocieri a acestui val tehnologic, inteligența artificială, cu împlinirea anumitor profeții, personal aș fi destul de precaut să o fac. Și precauția aceasta izvorăște din experiența pe care am trăit-o de-a lungul anilor. În momentul în care, într-un mod absolut superficial, poate alarmist, vedem în fiecare schimbare majoră care se întâmplă în jurul nostru o împlinire apocaliptică a unor profeții și proiectăm propriile noastre convingeri asupra unor evenimente care probabil că nu reflectă împlinirea profețiilor, atunci inducem un sentiment, o realitate a desensibilizării și lucrul acesta este foarte periculos. Folosind un limbaj sau o ilustrație populară, se întâmplă exact ce s-a întâmplat în fabula cu Petrică și lupul, da? Dacă strigăm lupul, lupul la fiecare chestiune care apare nouă în societate, nu cred că ne împlinim misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat. Pe de altă parte, a fi puternic ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și cu discernământul pe care Duhul Sfânt îl poate da, a decoda în mod corect anumite realități din jurul nostru și a ne raporta în mod consecvent, corect față de acestea și față de cuvântul lui Dumnezeu, cred că este paradigma de gândire potrivită unui creștin practicant adventist de ziua șapte.
Vorbeați la un moment dat în clip că AI-ul ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg, chiar se închină. La ce vă referiți?
La faptul că algoritmii deja influențează informațiile pe care le avem. Adică nu este o domnișoară neprihănită artificial intelligence. Este deja o structură versată și care poate să devină periculoasă.
Dar AI-ul, haideți să explicăm un pic poate și pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu acest concept, este mai mult decât acea aplicație pe care o avem toți pe telefon și cu care ne consultăm în loc de ca un motor de căutare, am putea să spunem. AI-ul înseamnă mult mai mult decât atât și AI-ul nu este doar domeniul acesta al generării de texte, de exemplu. Vorbim de tranzacții, vorbim de zona aceasta care depășește cumva modul în care fiecare dintre noi alegem să folosim.
Da, exact, dar una e una și alta e alta. Adică e clar că nu ne-am așezat în tabăra aruncătorilor cu pietre în ChatGPT, da? Deci
sau în alte motoare.
Deep.
Haideți să nu dăm exemple.
Sunt universale. Deci coordonarea în sine globală chiar nu e problematică. Imaginați-vă că plec cu avionul de aici și niște sisteme informatice de artificial intelligence îmi spun când aterizez sau pe ce porțiune de aeroport trebuie să aterizez în Viena, să zicem, da? Adică să mă ridic împotriva chestiunii astea ar fi aberant. Unde ar putea să fie o problemă? O problemă ar putea să fie când structuri globale sau ele pot deveni periculoase în momentul în care acestea ar concentra suficient de multă putere ca să-mi fractureze și să-mi restricționeze mie libertatea de conștiință. Adică, bun venit artificial intelligence în materie de pe bursă, pe economie, pe
medicină,
transport, oriunde. Dar când tu antrenezi mașina ca să-mi dea niște răspunsuri eronate din punct de vedere sau contradictorii din punct de vedere al Scripturii, atunci chiar devine o problemă. Exact butonul ăsta, nu mai contenez cu butonul în ocazia asta, butonul ăsta mi se pare foarte important. Cine îl ține pe ăsta în mână?
Haideți să mai urmărim un material video și apoi continuăm discuția pentru că vom mai vedea și alte elemente.
Imaginați-vă o lume în care portofelul, actul de identitate, istoricul medical, scorul de credit și accesul la bani sunt reunite într-un singur sistem digital. Acum, imaginați-vă că acel sistem poate decide cine cumpără, cine vinde și în ce condiții. Sună science fiction. Sau poate a Apocalipsa 13. Larry Fink, liderul gigantului financiar BlackRock, cu o pondere de peste 11% din PIB-ul global, mai mare decât PIB-ul Germaniei, Japoniei și Regatului Unit la un loc, vorbește de ani de zile despre digitalizarea profundă a piețelor financiare. Tokenizarea activelor, monedele digitale și integrarea inteligenței artificiale în administrarea capitalului sunt prezentate ca soluții pentru o economie mai eficientă și mai transparentă. Dintr-o perspectivă economică, argumentele sunt puternice. Costurile scad, tranzacțiile devin instantanee, iar frauda poate fi redusă. Însă, aceeași infrastructură care permite eficiență maximă, poate permite și control maxim. Apocalipsa 13 descrie un sistem în care nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără îndeplinirea anumitor condiții religios-politice. De-a lungul deceniilor, cercetătorii acestei profeții au întrebat cum ar putea fi implementat un asemenea mecanism la scară globală. Astăzi, răspunsul pare mai ușor de imaginat. Inteligența artificială poate analiza miliarde de tranzacții în timp real. Identitatea digitală poate autentifica instantaneu orice persoană. Monedele digitale ale băncilor centrale pot programa condițiile în care banii sunt cheltuiți. Fracționarea poate transforma aproape orice bun într-un activ urmărit digital. Nici Larry Fink și nici BlackRock nu promovează obiectivele descrise în Apocalipsa. Ar fi incorrect să afirmăm acest lucru. Însă, tendința către centralizare, monitorizare și automatizare ridică întrebări legitime privind libertatea individuală. Creștinul nu privește cu teamă tehnologia, ci cu realism. Problema nu este existența unei economii digitale. Problema apare atunci când puterea economică, politică și religioasă converg într-un singur mecanism de conformare. Apocalipsa nu descrie doar o criză religioasă, ea descrie și o criză economică. Iar dacă secolul 20 a fost era petrolului, secolul 21 pare să devină era datelor. În această nouă lume, întrebarea decisivă nu va fi cine deține aurul, ci cine controlează infrastructura prin care circulă libertatea economică a omenirii.
Iată că în acest material ne-ați adus și mai mult în atenție ideea aceasta a modului în care zona financiară ar putea să devină un instrument de control al libertății. Și haideți să ne uităm un pic în Apocalipsa. Spune ceva Apocalipsa sau cum leagă Apocalipsa controlul acesta al închinării cu dreptul de a cumpăra, dreptul de a vinde, să zicem, zona economică?
Da, cu siguranță că avem această referire în Apocalips, capitolul 13, se face referire la acest element profetic, da, care se va întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, că împiedicarea celor credincioși de a cumpăra sau de a vinde reprezintă o formă de control asupra acestora. Însă, ceea ce mi-a atras atenția recitind capitolul 13 în acest context este faptul că accentul pe care îl pune Ioan aici este pe lupta dintre bine și rău manifestată în mod special în domeniul închinării. Noi înțelegem că chestiunea aceasta de ordin comercial are legătură profundă cu zona de închinare și probabil că ar merita să clarificăm lucrul acesta, care este legătura dintre aspectele de ordin comercial și cele care vizează închinarea. Este vorba de cine deține controlul și de modul în care exercitarea controlului asupra ființei umane poate determina pe cineva să facă o alegere între Dumnezeu, între credincioșia față de Dumnezeu și credincioșia față de altcineva. Ori, în momentul în care înțelegem prin a cumpăra și a vinde modul în care este susținută existența, modul în care este procurată hrana, modul în care se desfășoară viața în mod normal, înțelegem că se atentează asupra acestor resurse de întreținere a vieții din dorința de a îndrepta închinarea dinspre Dumnezeu spre opozantul lui.
Este o constrângere.
Este o constrângere, categoric este o constrângere și eu cred din toată inima că lucrul acesta se va întâmpla pentru că eu cred în profeția biblică. Cred însă că dincolo de importanța încercării noastre de a identifica eventual pași care ar putea să conducă într-acolo, poate că subiectul pe care îl avem în discuție poate constitui un pas în această direcție, cred că este extrem de important să ne întărim acele resorturi care ne pot ajuta să facem față unei crize de felul acesta.
Cumva și din materialul pe care l-am urmărit, reieșea destul de clar că spre acolo ne îndreptăm. Și cu alte cuvinte, nu prea putem să evităm lucrul acesta. Și atunci, dacă oricum ăsta este drumul, ce avem de făcut?
Eu cred că ar trebui să trecem printr-un proces continuu de evaluare, de evaluare a resorturilor decizionale pe care noi le luăm. De ce decidem un anumit lucru? Îl decidem ca expresie a credincioșiei față de Dumnezeu sau îl decidem ca expresie a dorinței noastre de a rezolva într-o manieră facilă o anumită nevoie, o anumită problemă, o anumită situație în care ne aflăm. Și cred că dacă ne angrenăm în acest exercițiu zilnic, vom fi pregătiți să avem o raportare corectă în acel moment al încercării finale. Pentru că despre asta este vorba. Ești în stare să-ți declari credincioșia ta față de Dumnezeu mai presus de mijloacele de trai pe care e posibil să nu le mai ai? Sau de dragul vieții tale alegi să faci un compromis? Această idee dintre compromis și credincioșie cred că ar trebui să ne dea de gândit și zăbovirea asupra acelor resorturi de natură să ne păstreze alături de Dumnezeu este cea mai potrivită poziție pe care o putem dezvolta în perspectiva împlinirii profeției biblice.
Întorcându-ne puțin la acest control digital pe care l-ați menționat cumva prin materialul pe care ni l-ați furnizat, cum vedeți legătura dintre acesta și inteligența artificială în contextul libertății de conștiință?
Mă bucur că vine întrebarea asta până la sfârșitul emisiunii. Probabil că poate ar fost un pic mai edificator pentru ascultători să pornim cu ea.
Cu ea vom încheia pentru că suntem la final, dar cred că e momentul în care...
Da, deci în felul în care eu înțeleg lucrurile, fără sau încercând voit să mă detașez de zona conspirației, sunt totuși observații pe care n-am cum să nu le remarc. Denumirea acestui papă, Leon al XIV-lea, este este o aplaudare a faptelor unui alt papă de la care el s-a inspirat și și-a luat numele. Papa al XIV-lea, și-a luat denumirea de la Papa al XIII-lea. Ce a făcut remarcabil Papa al XIII-lea de la inspirat pe Papa al XIV-lea? Al XIII-lea a emis o enciclică cu rol evident în zona închinării, care spunea așa, având în vedere ștergerea posibilității de odihnă din perioada industrializării lumii prin anii 1800, ar fi bine să gândim structuri legislative, civile, care să prezerve o zi de închinare. Ce face Papa al XIV-lea, care s-a inspirat de la al XIII-lea, remarcă o altă evoluție, o altă revoluție de factura celei industriale, revoluția inteligenței artificiale și din punctul său de vedere, așa cum spuneam, este atent cine este acolo la butoane. Însă, pentru că fluxul de informații cărora le dai drumul pot influența pe credincioși într-o direcție sau alta. Ce face însă Larry Flint? Larry Flint este un tip extraordinar de capabil și puternic, cu o deschidere uriașă de asemenea și el către inteligența artificială, care, bărbatul acesta, spune totul trebuie dus în zona inteligenței artificiale, inclusiv procesele economice, sub diverse pretexte, destul de în regulă. Ce se întâmplă însă când demersul pe linie ideologică al papei Leo al XIV-lea se întâlnește cu demersul de gândire al lui Larry Flint, care coordonează activitatea unui colos, unui colos uriaș, este BlackRock, 11 și aproape 12% din PIB-ul mondial. Ce se întâmplă când ambele entități, papalitatea și un uriaș for economic, înțeleg că inteligența artificială poate fi folosită de o manieră inimaginabilă către ce? Probabil către a genera o linearitate pe linie de instrumente economice, dar și civile, dar și religioase. E adevărat că privim așa în expectativă și ne gândim s-ar putea să se întâmple ceva sau s-ar putea să nu se întâmple ceva. N-ai cum să nu te gândești, având în vedere că în Apocalipsa capitolul 13 există acolo un paragraf care spune nu vor putea să cumpere sau să vândă. Cum să nu poți să cumperi sau să vinzi? Păi simplu, aduceți-vă aminte că au fost ocazii în România când nu puteam să cumpărăm sau să vindem, nu puteam să intrăm în mall pentru că nu aveam un cod QR care proba că avem o anumită acțiune medicală îndeplinită. Adică aceste exerciții privim nu cu condescendență, privim cu prudență către ele și spunem pot fi niște semnale care converg către o implementare a unei agende care nu durează de ieri, de astăzi, de când a apărut inteligența artificială, de 3-5 ani de când a apărut. Demersurile astea sunt nici din 1800 de pe vremea Papei Leo al XIII-lea, sunt din totdeauna. Sunt de când a apărut instituția aceasta care furnizează ideea că odihna în ziua duminicii, de exemplu, este soluția pentru problemele omenirii. Către ce direcție ne vom duce, urmează să vedem.
Am ajuns la final. O să vă dau ultimul cuvânt pentru o idee de concluzie.
Cred că îi putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru oportunitățile pe care le avem astăzi de a-L înțelege, de a-L cunoaște și de a trăi în lumina cuvântului Său. Cred de asemenea că din această poziționare izvorăște înțelepciunea de a ne raporta corect la tehnologiile care vin și trec, care stârnesc valuri și care ulterior se pierd în timp, în anonimat, și cred de asemenea că raportarea noastră corectă la semnele pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră este strâns legată de profunzimea relației noastre cu El. Cred de asemenea cu convingere că noi trebuie să păstrăm ca autoritate cuvântul lui Dumnezeu și să nu o schimbăm cu niciun alt tip de inteligență. Atunci când acest cuvânt al lui Dumnezeu creionează deciziile noastre, suntem pe drumul cel bun. Și aș vrea să închei cu faptul că, cu afirmația că, conform căreia, toate lucrurile acestea pe care le vedem și le discutăm, iată, și în emisiunea aceasta, pot fi anumite semne pe drumul nostru către casă. Însă, când eu voi pleca de aici, ceea ce mă va motiva să ajung acasă este dorința de a mă întâlni cu copiii mei, cu familia mea, și nu dorința de a înumerota toate semnele pe care le voi întâlni pe drum. Acestea vor fi niște indicatoare care mă vor ajuta să evit anumite pericole și eventual să ajung în siguranță acasă. Însă elementul determinant în parcursul acesta este dorința de a mă întâlni cu cei dragi. Sper din toată inima ca toți cei care ne urmăresc să aibă această dorință fierbinte de a-L întâlni pe Dumnezeu și mânați de această dorință să facă alegerile potrivite cu privire la înțelegerea profeției, cu privire la raportarea la noile tehnologii.
Mulțumesc! Inteligența artificială va continua să se dezvolte, iar transformările pe care le aduce vor fi probabil mai profunde decât ne imaginăm astăzi. Întrebarea nu este dacă tehnologia va schimba lumea, ci cine va stabili valorile după care această schimbare va avea loc. Biblia ne invită să privim cu responsabilitate prezentul, dar și cu discernământ viitorul. Creștinul nu este chemat să se teamă de tehnologie, ci să vegheze ca niciun sistem, oricât de eficient ar fi, să nu ia locul libertății de conștiință pe care Dumnezeu a oferit o fiecărui om. În Apocalipsa găsim descrierea celor care rămân credincioși în vremuri dificile. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.